simfonijā mums ir stāstnieki. Mums ir no 33 stāsti, kurus izstāst 22 stāstnieki no zemeslodes ziemeļu puses. Un šinī 8 minūšu video prezentācijā ir 7 stāsti par ziemeļblāzmu. Un tad, kad klātesošie šajā ceremonijā klausījās šo stāstu, viņi ļoti ātri reaģēja un tā emocionāli reaģēja un pat stāsti bija ar humoru devu, stāsti bija tādi baisāki un tad nu, es atkal pārliecinājos par to, ka īstenībā paši ziemeļnieki šo stāstu ir jau sen aizmirsuši. Savu kultūru vēsturisko mantojumu viņi ir piemirsuši. Grāmatās tas ir aprakstīts, jā, bet tādā mutvāru tradīcijā tie vairs tā kā neceļo. Un tad, kad es devos ekspedīcijā pirms 2-3 gadiem ziemeļos vākt šo stāstu, tad man jau bija sajūta, ka es esmu ieradies pie šiem stāstniekiem 100 gadus par vēlu. Nu, bet izdevās apkopot, un tad nu, šinī 8 minūšu prezentācijā šodien šeit Kopenhāgenē izskanēja šis brīnišķīgais videoklips, kurā skan dzīvajā uz skatuves arī kors Ziedman kompozīcijas Zvaigznes. Kors spēlē ūdens skaņotas glāzes un dzied sārsti izdēles dzejoli par debesjumu un arī redzams ir video tikmēr ziemeļblāzmas skati īstajā tempā, nevis pātrināti vai vēl citādi izkrāsoti, bet tāda kāda tā ir īstenībā un tur ir, man bija sadarbība ar ziemeļu fotogrāfu Kjetils Skogli no Norvēģijas un šie materiāli man ir pilnībā skatāmi simfonijā ziemeļu gaismu, bet no šinī šovakar tas bija tāds mazs atspulks no visas lielās simfonijas. Es esmu ļoti priecīgs, ka tas te izdevās kopā ar mūsu Latvijas pārstāvniecību un ļoti labi. 40 minūšu simfonija ir izskanējusi jau Berlīnē. 4. martā nākamgad tai pirmais skaņojums būs Amerikā, Sietlā. Un arī tuliņ jau tad sekos Toronto un Londona jau ir stāv rindā. Un pēc šiem atskaņojumiem tad arī jebkurš orķestrs, jebkurš izpildītājs var ņemt pasaulē un atskaņot šo simfoniju. Latvija ir bijusi visčaklākā. Latvijā simfonija ir skanējusi jau divreiz, Liepājā un Rīgā. Un tagad decembrī būs arī Ventspilī.